Kom ons groeten, Heere. Uit om, deur om en tot om is alle dinge. Aan hom behoort die heerlijkheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde broeders en susters, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nou gaan die Here met ons praat uit sy wet, nadat ons ons geloof voor hom bely het. Ons het die geloof staande bely, broeders en susters, en ons het dit staande gedoen met die gedagte dat ons in aksie is. Ons geloof leef. Daarom staan ons wanneer ons ons geloof bely. Nou sit ons voor God eerbiedig met belydenis, want ons ontvang nou die wet van die Here. Kom ons luister nou na die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Daarom, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Here ons almagtige God, dankie vir 'n wonderlike voorreg dat ons U mag ken. Vir die besef dat ons aan U behoort. En vir U belofte dat niks en niemand ons van U liefde kan skei nie. Natuurlik verstaan ons dat geloof verantwoordelikheid beteken, dat wedergeboorte en daaglikse bekering en sondebelydenis, dat heiligmaking en die vrug van die Gees deel van ons lewe en ons verhouding met U moet wees. Daarvoor moet ons bid elke dag, want sonder dit in ons lewe word godsdienst maar net gewoonte, traditie. Help ons daarom, Vader, deur U woord en U gees in ons, om regtig lief te wees vir U. Om te sorg dat U die belangrikste in ons lewe is. En maak ons lief vir die erediens, vir die Bybel, vir gebed. Dit is toch ons kontak met U, ons gesprek met U, en U gesprek met ons. En wanneer ons vanmôre oor die gebed met U praat, en wanneer ons besig is om met U te praat in gebed, dan vra ons, maak van ons 'n biddende gemeente. Help ons om weer vas te hou en te glo in die krag van die gebed. Daarom moet U asseblief ook die Bybelstudie waarmee ons besig is, seën. Daar waar ons juis leer hoe om te bid uit U woord en wat gebed beteken. Maar Vader, ons het ook U krag en U seën en genade nodig, waar ons as gemeentes, suid en sentraal, besig is met gesprekke, besig is met samenwerkings rondom samensmelting. Ons kan het nie sonder U doen nie. En ons vra dat U ons daarin sal lei deur U woord en U gees. En dat het ook sal wees tot voordeel en tot die welwese van U kerk hier in Pietersburg. Ons bid vir U genade vir die omkeerstrategie waarmee ons besig is. Daar die gedagte dat ons lewende lidmate sal wees van U kerk, van U gemeente, dat ons U met ons volle lewe en hart en siel sal dien. Lei ons daarin. En Vader, hier is vanmôre lidmate wie se persoonlike lewe vol spanning is. Ook hartseer, beproewing. Ons bid vir elkeen persoonlik, omdat U hulle ken. In besonder bid ons as gemeente vir Magda en Johan Snyman, waar haar kankertelling weer verhoog het en sy Dinsdag die spesialist in Pretoria moet gaan sien. In hierdie gebed lê ons haar en vir Johan in U Vaderhand neer. Ons bid vir Gideon, wat sy vader aan die dood afgestaan het. Dankie vir die rykdom van die geloof waar ons ook met ander oë na die dood kan kyk en ons troos daarin kan vind. Ons sien uit na die skriflesing, ook na die verkondiging van u woord, want u gaan met ons praat. U gaan aan ons verduidelik dat u in alles deel is van ons lewe. Help ons om dit te verstaan en daaruit te leef. Amen. Ons lees saam met Johannes 2. Hierdie is Jesus' eerste wonderwerk, nadat hy gedoop is en nadat sy ambtswerk nou amptelik begin het, dan vind ons die besondere, dat sy eerste wonderteken, wonderwerk, op 'n bruilof is in Kana. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Hoofstuk 2 vanaf vers 1. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die jode by die reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Galilea in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Vers 11, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Waarom, broeders en susters, is ware en echte blydskap, ware en echte geloofsblydskap, en ook baie keer lewensblydskap, so skaars onder ons as gelowiges? Kan miskien aan die een kant wees, omdat ons binne in die kerk en binne in die godsdienst, dat ons aandag so gevestig word op die sonde. Dit kan wees. Of miskien kan dit aan die ander kant wees, omdat ons godsdienst beleef as 'n klomp reëls, en 'n klomp wette en 'n klomp opdragte wat nagekom moet word, en ons verloor hierdie heerlike bevryding in Christus. Dit kan 'n rede wees waarom ons iets van die blydskap in ons geloof en in Christus verloor, en dan begin die gedagte in ons binneste broei, dat die wêreld daar buite die oorvloed gee, en God, en die kerk, gee die krummelkies. Dat jou lewe as gelowige op aarde, in beginsel stryd beteken, En eers in die hiernamaals, een dag, sal jy die volle oorvloed ervaar van die heerlikheid van God. Maar nie nou nie. Nou beteken Christenskap en geloof nog worsteling en moeite en verdriet. Nou kyk, broeders en susters, iets van hierdie gedagte het baie sterk by die disippels van die Here geleef. Ons moet onthou, hulle was die navolgers gewees van Johannes die Doper. Dieselfde Johannes wat ergens in die woestyn geleef het van sprinkane en heuning. En daarom het die disippels die gedagte gehad dat wereldse vreugde en wereldse plesier nie by 'n gelowige, 'n kind van die Here, gehoort het nie. Inteendeel, by 'n gelowige pas 'n lang gesig met 'n nors gesindheid as dit gaan om vreugde en vrolikheid en wyn en partytjies. En toe kom die uitnodiging na die bruilof in Kana. En die boodskap was baie duidelik geweest. Kom Jesus, jy en jou disippels, breek 'n bietjie weg. Word 'n slag deel van hierdie wêreldse vreugde en plesier. Nou vir die disippels was die antwoord nie moeilik nie. Hulle kon eenvoudig nie gaan nie. Want u sien, Here, al die wyn en die vrolikheid en die feesvieringe pas nie by jou status nie. U moet onthou, Here, u amswerk het so pas begin. Maar Jesus het die uitnodiging aanvaar. Waarom? Die antwoord lê opgesluit in hierdie woorde van ons teksgedeelte. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Die 53 vertaling sê, hierdie eerste een van sy tekens het Jesus in Kana en Galilea gedoen. Nou vir Johannes, wat hierdie evangelie geskryf het, is die woordjie teken 'n gelaaide woord. Jesus se optrede in Kana was 'n teken. En daarmee bedoel Johannes dat Jesus deur sy optrede iets wou openbaar. Hy wil iets aangaande homself bekend maak. Daarom, wat leer ons teksgedeelte ons aangaande Jesus? Die eerste openbaring, broeders en susters, is nie moeilik om raak te sien nie. Want kyk 'n bietjie baie mooi na Jesus in ons teksgedeelte. Hier staan hy, op 'n bruilof. Hy is omring deur lagende mense. Hy staan in die teenwoordigheid van 'n stralende bruid en 'n trotse bruidegom. En die oomblik wanneer die wyn opraak, dan bring hy die nuwe wyn. 6 klipkanne vol, van onder tot bo gevul, 600 liter wyn. Goeie wyn, wat die vrolikheid in jou wakker maak. En die inwoners van Kana kon weer voortgaan om fees te vier. Is dit nie aangrypend nie, broeders en susters? Die ou profete van die Ou Testament was eenkant, gestreng. Johannes die Doper het homself onttrek in die woestyn. Nie Jesus nie. Hy kom staan tussen die mense, op die bruilof in Kana. Hy is by die eetmaal van sondaars. Hy is omring deur die kindertjies, Matteus 11. En daar in die alledaagse probleme help hy hulle uit. Die heerlikheid van Christus se opsoekende liefde word hier aan ons openbaar. U verstaan? Jesus laat ons nie in die steek nie. Hy het nie net gekom vir my siel nie, hy het ook gekom vir my liggaam. Hy het nie net gekom vir my geloof nie. Hy het ook gekom vir my alledaagse lewe. Ag, het die prediker ons nie al geleer dat elke mens moet eet en drink en die goeie moet geniet by sy moeitevolle arbeid nie, broeders en susters? Dit is 'n gawe van God, sê die prediker vir ons. Natuurlik is hier nie sprake van oormaat nie. En ook Christus het gesê, heilig julleself as lig van die wêreld en as sout van die aarde. U verstaan, ook by die drink van ons wyn en by die gelag van ons feeste en partytjies moet ons die waardigheid van ons kunskap behou. Maar hiermee is ons teks nog nie uitgeput nie. Het jy opgelet dat Jesus 'n bruilof kies vir sy eerste wonder? Waarom 'n bruilof? Juist omdat hy daarmee wil aandui dat die bruidegom nou gekom het. Die bruilofstyd vir God se kinders het nou aangebreek. Die bruidsgemeente, die gelowiges, ontmoet nou hulle bruidegom. En daarom, broeders en susters, kies Jesus 'n bruilof vir sy eerste wonderwerk. En wat is die teken op hierdie bruilof? Wyn. Waarom wyn? Kyk, Moses, wat die groot afbeelder was van Jesus Christus in die Ou Testament, sy eerste teken was water wat in bloed verander het. En dit was 'n beeld van God se oordeel. Maar nou het Christus gekom. En sy eerste teken, water wat in nie bloed verander nie, maar in wyn. Beeld van vreugde en volheid en fees. Amos 9. Jy verstaan? Nou met die koms van Christus, nou kry ons die tyd van oorvloed. Die kruik van God se luksheid het nou in ons menslike armoede begin indrup. Die uitdeler van oorvloed het gekom. En later sê Jesus dit self, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. En so openbaar die bruilof in Kanaan vir ons hierdie heerlike evangelie. Broeders en susters, Christus vra dat ek en jy die lewe moet geniet. En hy bied hulp in ons alledaagse nood. Skies tog. Maar dan meer en dan dieper as dit. Hy het ook kom bemoeienis maak met my geestelike armoede. Die het hy kom volmaak met God se genade en met God se liefde. En so het Jesus Christus God se verlossing vir ons oopgemaak. Die volheid van kind wees. Die wete dat God met ons is reg deur ons lewe. Dit alles is die taal en die wonder van water wat in wyn verander is. En nou wil ek hierdie Gods woord vir ons vanmôre deurtrek na vandag. Wat beteken Johannes 2 vir jou en vir my prakties, broeders en susters? Dit. Ek en jy moet glo dat die Here vir my en vir jou opsoek in ons alledaagse lewe. As die wyn in my lewe opraak, broeders en susters, as al die reëlings in my lewe begin misloop, en as my vreugde begin bedreig word, en as dinge in my lewe deurmekaar word, wanneer moedeloosheid my wil pak en my lewensbeker leeg is, dan kom vul onze Heere Jezus Christus dit weer met betere wijn. Die leegtes van mijn leven, kom omskep hy in oorvloed. Van elke verleentheid, maak hy een geleentheid. Ach, weet jy, die duivel het al bij jou en bij mij die gedachte gevestig, dat die wereld daar buiten die oorvloed gee, en God die skamele krummelkies. En die eerste wat die Heere doen, is om die wijn van jou tafel af weg te neem, en feesloos, met bitter water, moet jy jou daad deurbring hier op aarde, as gelovige. Sonder die Heere, word dit oorlaaide tafels. En so begin ons het al amper glo, dat die duivel die gever is van levensvolheid, terwyl God eindelijk ons lewe denk. Nee, broeders en susters, die bruilof in Kana is een van die krachtigste getuienisse, dat onze Heere Jezus Christus wijn gee aan alle levens wat bezig is om dof te word. Hy vul jou leven met die gaves wat alles verinnig en verdiep. Hy gee nieuwe glans aan jou werk, aan jou ideale, aan jou dagelikse taak. Hy gee vir jou liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Hy gee vir jou goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. By hom is daar vir jou vergewing van al jou sondes, want die wyn van vergifnis word vir elkeen van ons geskink. Neem dit, broeders en susters, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, sê Christus, wat vir jou gestort is, en my beker word al voller, dit word kunskap, en gemeenskap, en vergifnis, en genade. Heere wil ons sê, dit is genoeg. Neem my kind. Dit is 6 klipkanne vol. Wedergeboorte, geloof, bekering, heiligmaking, die ewige lewe. Hoor jy dit? My hele lewe tot die rand toe gevul met Godse teenwoordigheid en goedheid. Saam met die psalmdigter jubel ons, my beker loop oor. Daarom, kind van die Heere, sien hom in jou lewe raak. Ons Heere Jesus Christus, wat wyn gemaak het in Kana van Galilea. Amen. Kom ons bid saam. Weet u, Heere, dit is baie waar vir ons as gelowiges, dat ons baie keer voel asof alles streng is. Baie dinge ons nie toegelaat word nie. En die wêreld daar buite gaan voort en geniet die lewe en hulle het oorvloed. Maar ons leef tussen drade, binne grense. En hier kom breek u vir ons die lewe oop. En u kom sê vir ons dat u gee oorvloed, u gee vreugde, U gee blydskap. U maak ons lewensbekers vol wyn. As dit met ons nie goed gaan nie, as ons lewens dof word. Heilige Gees, vul ons. Vul ons met u vrug. Laat ons in die heiligmaking groei, sodat blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld uit ons straal en ons inderdaad die lewe kan geniet in sy volheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.